Savol va topshiriqlar. 1. Sifat yasovchi qanday qo'shimchalar mavjud? 2. Chi, ki, i, vi simon qo'shimchalari yordamida sifatlar yasang. 3. Qo'shma sifatlar va ularning ishlatilishi haqida gapiring. 4. Juft sifatlarga misollar keltiring. Yozilishini izohlang. 5. Asli va nisbiy sifatlarga misollar ayting. 6. Sifat darajalari haqida so'zlang. 7. Sifatlarning qanday ma'no guruhlari bor? Ularga misollar keltiring. 8. Sifatlarning otlashuvi haqida gapiring. 9. Sifatlarning gapdagi vazifasi haqida gapiring.